For mange år siden efterhånden var min familie og jeg på ferie i USA. Vi kørte i bil derover, og typisk kører man langt, når man er på sådan en ferie. Og vi havde kørt i timevis, kan jeg huske. Og så var vi endelig kommet ind et sted, hvor vi skulle have noget at spise. Og på en eller anden fastfood-kæde, noget meget sund mad formentlig. Og vi havde bestilt maden, og en af vores børn insisterede på at gå med bakken med maden på. Og ned igennem restauranten, og pludselig så væltede den der bakke med alt maden ud over det hele, og sodavand og det hele. Og jeg blev bare sur. Så jeg skældte bare det barn ud. Og så satte vi os og spiste, og de kom med noget nyt mad og sådan noget. Og så da vi skulle ud i restauranten, så var der en på alle måder fyldig amerikansk kvinde, som kom hen til mig, kiggede mig lige i øjnene og sagde, ved du hvad det værste var? Det var ikke, at dit barn tabte det der, det var, at du skældte vedkommende ud foran mig. Bam! Så den her prædikenserie handler om noget, og vi ved alle sammen, hvad det vil sige at løbe tør for det. Vi ved alle sammen de der situationer, hvor der var i den grad brug for, at der bare var noget, og lige præcis det var der ikke. Så noget kan være et altmodigt ord, men vi ved alle sammen, hvad det er, og vi ved, når det ikke er der. Den første søndag så vi, at i centrum af nåden er tilgivelsen. Guds tilgivelse og vores tilgivelse af hinanden. Det er at få noget, man ikke har fortjent. Der kommer ofte den kritik, når vi taler om tilgivelse, at den kristne tro, jamen er det ikke bare let sådan at bede om tilgivelse, så kan man bare gøre, som man vil. Men enhver, der har prøvet at bede bare et andet menneske om tilgivelse, ved, at det ikke er let. Og enhver, der har prøvet at modtage et andet menneskes tilgivelse, ved, at det ikke er let. Og det, som ikke er let i livet, det øver vi os normalt på. Og sådan er det også med tilgivelse. Den er gratis, den er nådig fra Gud, men vi må indøve os i at leve i den og tage imod den. En måde, man kan gøre det på, er at gå til det, man med et andet almodisk ord kalder en skriftefar, eller en skriftemor, altså et sted, man bekender sin synd meget konkret og modtager ordet om tilgivelse. Det har været en stor hjælp i mit eget liv til den her indøvelse. Måske kæmper du også med at være nådig over for dig selv. Og der kan det også være en hjælp. Det behøver ikke at være hos en præst. Det kan være hos en anden bror eller søster i troen, man sætter ord på det, på en synd, og hører den andens ord om, at Gud tilgiver. I dag skal vi se, at noget er langt mere, langt, langt mere end tilgivelse. Allerede sidste søndag tog David hul på det ud fra saligprisningerne i bjergprædikenen, hvor Jesus taler om, at det her Guds rige, som er kommet nær, er så tilgængeligt. Man kan næsten række ud efter det for enhver, der vil tage imod. Og sige, at der er ingen hindringer. Der er ikke et menneske, der kan være i en situation, hvor man ikke kan få lov at tage imod det. Og i dag skal jeg fortsætte med at tale mere om noget som kraft. Noget som Guds styrke. Ordet noget i Nyt Testamentet bruges nemlig ikke kun om tilgivelse af synd. Nej, ordet noget bruges for eksempel om Jesus, og han havde jo som bekendt ikke brug for tilgivelse. Der står i Lukas evangeliet, at Guds noget var over Jesus. Altså må noget være noget langt mere end tilgivelse. Eller Peter kan sige, som forvalter af Guds mangfoldige noget skal I, og så videre. Altså der er mange sider, det er en mangfold, der er mange sider af nåden. Eller der står fuld af nåde og kraft, gjorde Stefanus under, altså en af lederne i den tidlige kirke. Paulus kan endda tale om, at lidelse kan være en nåde. Han skriver, jeg fik skænket den nåde at lide for ham, altså for Jesus. Og i dag skal vi høre en fortælling om to personer, der mødes meget voldsomt af nådens kraft ind i deres liv. Og det begynder meget ofte der, hvor vi selv er afmægtige, hvor vi har givet op. Og vi læser fra Matthæus 9, 18-26. Mens han talte til dem om dette, og det er altså Jesus, der er i gang med at tale her, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødning og nærmede sig Jesus bagfra, rørte ved kvasten på hans kappe, for hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datter, din tro har frelst dig, og for det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op, og rygte derom kom ud over hele den del af landet. I det samme kapitel, hvor Matthæus fortæller det, vi lige har hørt, fortæller Matthæus, evangelisten Matthæus, også om sig selv. Han fortæller faktisk om sit eget møde med Jesus. Han sad i toldboden, og det var altså dengang en korrupt institution, der arbejdede for fjenden, for Guds folks fjende, romerne. Hvis nogen ville rekruttere en medarbejder til Guds rige, så var det dummeste, man kunne gøre, at gå hen til den korrupte toldinstitution. Det var mennesker, ingen havde tillid til at føle sig udnyttet af. Og der går Jesus hen, fortæller Matthæus i sin historie, lige før det vi læste i dag, og siger til Matthæus, ham som senere skriver Matthæus evangeliet, følg mig, Matthæus. Præcis som David var inde på det sidste søndag, Guds rige kunne komme også til Matthæus, der sad midt i et helt korrupt system og ikke kunne finde vej ud af det. Det er helt tydeligt, at Matthæus blev mødt af barmhjertighed og tilgivelse. Og nu følger vi altså Matthæus her som en ny disciple af Jesus, og han fortæller os sin historie om Jesus, hvad det var, han så. Og kort tid efter, han var kommet til tro på Jesus, så han en dødeopvækkelse og en helbredelse. Nåden er da virkelig grænseløs. Den første, vi hører om, er en far, der har mistet sin datter. Og han kommer og afbryder Jesus midt i sin undervisning. Min datter er død. Og det er jo også helt galt. Forældre skal ikke miste deres børn. De skal ikke lægge dem i graven. Det er børnene, der når de er blevet voksne, skal bære forældre til graven, når de er blevet gamle og mætte af dage. Sådan skal det være. Men sådan er det ikke altid. Sådan er det ikke altid. Det helt urimelige og meningsløse sker, at forældre faktisk mister et barn. Der er et udtryk hos Bliksen, jeg holder meget af. Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Jeg kan ikke nå den, jeg elsker. Og faren kunne ikke længere nå sit barn. Hun var død. Men et eller andet i ham gjorde, at han troede, at Jesus kunne nå hende. Og han afbryder Jesus og siger, kom Jesus og læg din hånd på hende. Og nu kommer der noget, man skal vide for at vide det. Og det er, at i Israel på den her tid, blev man uren, når man rørte ved et lig, en død person. Så den her synagogeforstander, som kender loven, og som leder den lokale menighed, han siger til Jesus, Jesus, overtræd reglerne, kom og rør ved min datter. Du bliver godt nok uren, og så må du ikke være sammen med nogen i 7 dage, og så videre. Men jeg er desperat, kom og gør det. Og derfor er det meget nådefuldt, når der står, at Jesus rejste sig og fulgte med ham. Med ham ind i sorgen, ind i døden, ind i tabet. Undervejs derhen, så bliver Jesus forstyrret igen. Og den her gang er det en kvinde, der forstyrrer ham. Vi får at vide, at hun har været syg i 12 år. Og hun er ikke en synagogeforstander, hun er sådan set ikke noget særligt. Hun er ikke måske respekteret længere, fordi hun har været uren i 12 år. For også hun er uren. For når man bløder og har sin menstruation som kvinde ifølge Moseloven, er man uren. Og når man altid har blødninger, så er man hele tiden uren. Så hun har mistet sin værdighed. Ikke blot er hun fysisk syg, hun har også skam. Og derfor vil hun ikke have øjenkontakt med Jesus, og hun vil helst ikke opdages. Så hun kommer ind i skaren, og det måtte hun slet ikke, for når man var uren, måtte man ikke være tæt på en skar. Det kender vi rigtig godt fra corona, kan I huske det? Der vil vi hele tiden skulle holde afstand, ikke? Det skulle hun i 12 år. Men hun kunne ikke, hun var så desperat, hun ville hen til Jesus, så hun tænkte, jeg kan snige mig ind, og så kan jeg røre ved kvasten på hans kappe. I kan se det her på en moderne jødisk talit. En bedesjal. Sådan var det op på Jesu tid. Mændene skulle, som loven sagde, have en kvast på kappen. Og hvad skulle kvasten? Den skulle minde dem om loven og forskrifterne. Så kvinden, hun gør noget meget provokerende. Hun rækker hånden ud og tager ved kvasten. Kvasten, som var tegnet på loven, på renheden, på at gøre det rigtige. Det er ret grænseoverskridende. Men noget hos Jesus havde kaldt på hendes hjerte, og hun rakte hånden ud, og hun håbede, hun ikke blev opdaget. Men Jesus, han vil opdage hende, han vil finde og frelse det fortabte, han vil se hende, fordi han jo i ånden har vidst, hvad der var på færde, og han kigger hende lige ind i øjnene. Han ser på hende, og muligvis havde hun ikke haft øjenkontakt med ret mange mennesker i 12 år. Så Jesus møder hende med kraft for hendes sygdom, men også hendes skam. Jesus vender nu tilbage til den første historie, den første tragedie, den døde pige. Og han går ind gennem menneskemængden, der holder klage, fordi man begravede folk meget hurtigt der på grund af varmen. Så klageoptoget var i gang, og grædekonerne var ankommet, der var et larm og et cirkus. Og Jesus går ind i mængden, og han siger, gå væk, jeg vil ind til hende. Hun er ikke død, hun skal leve igen. Og de lå af ham, står der. De lå. De vidste jo det, vi alle sammen ved, at døden er ultimativ. Den får det sidste ord for os alle sammen. Den er uovervindelig. Alle må give op over for døden. Til sidst. Døden er nådesløs. Men, siger Matthæus, Jesus er her. Og i ham er Guds rige kommet nær. Og han er herre over døden. Og Matthæus har jo set det ske. Pigen rejser sig fra dødslejet og bliver levende. Og rygtet spredte sig i hele den del af landet. Uden sociale medier, det var en stor ting. Det skulle nok sprede sig alligevel. Jesus bringer liv af døde. I dag møder vi altså to personer, som kommer til Jesus i deres desperation. Den ene var centralt placeret, havde en værdig rolle i samfundet. Den anden var ude på kanten. Men begge var de kommet til en ende med det, de selv kunne i deres liv. De havde givet op, og nu satte de deres sidste håb til Jesus. De brød begge med renhedsforskrifterne, med alle de religiøse forventninger. Og der blev de mødt af Guds nåde som kraft og styrke. De havde hele deres liv lært, at det hellige måtte endelig ikke blive urent. De var vant til at leve med renhedsforskrifter, med særlig slags mad og alle mulige regler. Men på en eller anden måde havde de fanget, at hos Jesus var det modsat. Det Jesus rører ved, bliver altid rent. Det bliver helt. Så de satte alle over styr af de renhedsforskrifter. Det hellige mødte dem virkelig i Jesus. Med al dets kraft til at gennemtrænge alt i et menneskes liv. Ordet hellig har rod i ordet hel. Det at blive hel. Helbredt, genoprettet. I dag hører vi, at Jesus genopretter livet, som om han skaber på ny for den familie, der havde mistet, og den kvinde, der havde blødt. Det er nådens kraft. Det er nådens kraft. Noget betyder, at jeg får noget, jeg ikke har gjort mig fortjent til. Jeg får det af noget. På latin hedder det gratia, gratis. I sidste ende betalte Jesus selv den højeste pris for det, vi hører i dag. Ultimativt betalte Jesus prisen for hver eneste menneske, som i hans liv modtog tilgivelse, helbredelse og nyt liv. Den mest kendte profeti om Jesu død lyder i Esajas kapitel 53. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Du og jeg får Guds nåde ufortjent, fordi en anden, Jesus selv, har betalt prisen for os. Og som I kan høre hos Esajas, er der to sider af det. Der er tilgivelsen, og der er helbredelsen. Der er forsoningen, og der er genoprettelsen. To sider af Jesu død på korset. Guds nåde, Jesus, indebærer altså tilgivelse og genoprettelse. Men der er en forskel på de to sider af nåden. Tilgivelsens nåde er her altid allerede nu. Den, der beder Gud om tilgivelse, får den. Nu. Genoprettelsens nåde er her både nu, allerede, men endnu ikke fuldt ud. Nogle gange helbreder og genopretter Gud nu. Andre gange må vi vente, og ultimativt venter vi alle på en ny himmel og en ny jord. Derfor skal vi tage det ord til os, I hørt ved dåben i dag, det levende håb. Det lød også, da du blev døbt. Ordene har været brugt i århundreder ved enhver dåb. At Gud i sin barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Og håb her er urokkeligt. Og levende betyder, at det allerede nu lever hos os. Det er i det levende håb, at vi må søge Guds nåde for alle aspekter af vores tilværelse. Helbredelse. Genoprettelse. Styrke i svære ting. Alt. At vi må søge kraftens og styrkens nåde, der hvor vores egne kræfter slipper op. Ja, Paulus han kan sige, at Gud på et tidspunkt lærte ham det her ord. Paulus, min magt udøves i magtesløshed. Min magt udfolder sig i din magtesløshed. Det er noget. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, vi takker dig for Matthæus' fortælling om dig. Hvordan du kom til ham i tolvboden og sagde, følg mig, og han havde tænkt, det sidste han kunne i verden var at blive en disciple af dig. Men du mødte ham med din barmhjertighed. Og Jesus, vi takker dig for fortællingen om den her synagogeforstander og den her kvinde, som kom til kort, måtte give op, nåede til enden med det, de selv kunne. De mærkede den grænse, som døden og tab og sorg og lidelse sætter i vores liv. Og de kom til dig, Jesus, og rørte ved dig. Og bad dig komme og røre ved det hele. Og der kom din kraft, din styrke, din nåde. Så Jesus, vi tager det i vores liv, som er smertefuldt, som er sorgfuldt. Som er dødt. Og vi påkalder dit navn. Og beder om din nåde. Med alt hvad nåden er. Fylden af din nåde. Din kraft. Din tilgivelse. Din lægedom. Tak, at dit rige er kommet nær. Tak, at det var vores sygdomme, du bar, da du døde på korset. Og det var vores straf, du tog, da du døde. Tak, at gælden er betalt. Tak, at der er lægedom hos dig. Tak, at du sagde til den her kvinde, vær frimodig. Hun fandt nyt håb hos dig. Tak, at du fulgte den her synagoge forstand, og du rejste dig og fulgte med ham ind i sorgen, ind i tabet. Og tak, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Du er her nu på den samme måde, med den samme nåde og møder os.